l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Konrad Mizzi tneħħa mill-grupp parlamentari tal-Partit Laburista. Dan seħ wara rivelazzjonijiet li Jorgen Fenek għamel il-miljuni minn ftehim dwar il-wind farm fil-Montenegro, meta l-istess Mizzi kien Ministru tal-Enerġija. Il-vot ittieħed fl-Eżekuttiv tal-Partit Laburista u l-grupp parlamentari sigħat wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħeġġeġ lil Konrad Mizzi biex jitlaq. 70 membru votaw biex Mizzi jitneħħa, astensjoni waħda u vot kontra. Il-votazzjoni kienet sigrita. Mizzi indika li beħsibu jkompli jivvota fil-Parlament mal-Gvern u li jibqa' leali lejn il-partit u l-kostitwenti tiegħu. U mistenni li Mizzi jibqa' fil-Parlament bħala membru parlamentari indipendenti. Mizzi qal qed ikun imwarrab mingħajr ma jingħata l-opportunità li jiddefendi ruħu. Qal jixtieq li Elena Malta tippubblika d-dettalji kollha tal-proġett tal-Montenegro. Intant Elena Malta bdiet investigazzjoni dwar dan il-ftehim tat-turbini tar-riħ fil-Montenegro, fejn kien żvelat li s-suspettat fil-qtil tal-ġurnalista Caruana Galizia, Jorgen Fenek u l-kumpanija 17 Black għamlu 4.6 miljon euro profit. Il-Maġistrat Doreen Clark qed mexxi inkjesta dwar allegazzjonijiet li n-negozjant Jorgen Fenek ħallas lill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia biex iwaqqaf mill-liġi eled David Casa għall-Parlament Ewropew. Sors qed isostnu li l-inkjesta bdiet sigħat wara li l-Pulizija bdiet l-investigazzjoni tagħha fit 18 ta' Ġunju. Melvin Thoma f'inkjesta pubblika kien qal li Fenek qallu li offra 20 taluf ta' euro lill-Partit Nazzjonalista biex jiġu imblukkati it-tamiet ta' każa liġi elett. L-ex chief of staff Keith Cambry sostna wkoll fix-xhieda tiegħu it-tnejn li Fenek qallu li offra 50,000 euro. X'Cambry qal ukoll li l-ex kap tal-Midja Nazzjonalista Pierre Portelli regolarment ġabar 20,000 euro. Kemm D'Elia u Portelli ċaħdu l-allegazzjonijiet permezz ta' affidavit maħlufa. Il-każ kien tqajjem ukoll minn David Take waqt ċandira televiżiva fuq Xarabank. Jekk kienx veru li Fenek offra 50,000 euro lill-kap nazzjonalista. Dwar dan Tejk tkellem ukoll mal-Pulizija li batu għalih. Diskussi l-aħħar żviluppi b'rabta ma' sitwazzjoni politika f'Malta fl-laqgħa urġenti li kellu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia mal-President George Vella. Il-laqgħa saret fil-Palazz ta' San Anton fuq talba ta' Dr. D'Elia. Il-laqgħa saret fl-isfond ta' rivelazzjonijiet li qed joħorġu fl-aħħar jiem mill-qorti u b'rabta ma' l-iskandlu ta' Montenegro u x-xiri tal-wind farm mill-Lena Malta f'dan il-pajjiż. Dr. D'Elia kien rapportat jgħid li mhux qed jeskludi li jkollu laqgħa formali oħra mal-President għal aktar diskussjoni. Dr. D'Elia qal li hu żmien fejn flimkien iridu niddefendu isem pajjiżna għal uliedna u nnazfu Malta mill-ħmiġ li daħħalna fih il-Gvern. Il-Pulizija Maltija u l-Europol qed jaħdmu biex jinvestigaw dak li ġie żvelat fl-aħħar jiem eżattament il-ħamis li l-kumpanija ta' Jorgen Fenek għamlet il-miljuni permezz ta' ftehim tal-Lena Malta fix-xiri ta' wind farm fil-Montenegro. Il-Pulizija Maltija qalet li bdiet l-investigazzjoni flimkien mal-Aġenzija għall-Infurzar tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea u bil-għajnuna ta' awtoritajiet kompetenti oħrajn. L-investigazzjoni dwar 17 Black jiffoka fuq rapport konġunt mit-Times of Malta u Reuters li żvelaw kif il-kumpanija sigrita 17 Black għamlet 4.6 miljon euro profit mill-proġett tal-Lena Malta fil-bini ta' wind farm f'Montenegro. Il-proġett li kien tħabbar fil-2015 ra il-kumpanija 17 Black tiffinanza x-xiri ta' shares jew isma ta' 2.9 miljon euro mit-tielet kumpanija bl-isem ta' Siditvex li mbagħad din bijat l-istess shares lill-Lena Malta għat-triplu tal-prezz ġimgħat wara. Si ġimgħat wara li Lena Malta bijat ix-shares Cofidex è ritornato l'investimento originale del 17 Black flimkien ma 4.6 milioni euro immarcati bħala profit. Il-ftehim jikkonċedi b-mail tal-konsulenti finanzjari NextABT fejn dawn ippruvaw jiftħu kontijiet bankarji għal tnejn mill-klijenti tagħhom, l-Chief of Staff Keith Cambry fl-uffiċċju ta' Prim Ministru u l-Eks Ministru Konrad Mizzi. Fl-istqarrija tal-Pulizija ntqal li l-investigazzjoni dwar il-ftehim kienet bdiet qabel deru r-rapporti fl-aħħar jiem. Il-Prim Ministru Robert Abela talab investigazzjoni sħiħa immedjata u sostna li mhux se ħsiba darbtejn li jkeċċi minn jinstab li kien involut f'dan il-ftehim. Dr. Abela qal li jekk hu veru dak li ġie rapportat huwa jinsab disgustat, qal ma jistax ikun li jkun hemm investigazzjonijiet li ma jispiċċaw qatt. Dawn l-investigazzjonijiet ridu jwaslu għal prosekuzzjonijiet fil-qrati. Ta' min jgħid li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, akkumpanjat mill-eks Ministru Konrad Mizzi, kien mar il-Montenegro biex jinawgura il-proġett tal-Wind Farms f'Novembru 2019. Kemm Dr. Muscat u Dr. Mizzi intqal li qalu lit-Times of Malta li ma kinux jafu dwar fenek jew il-konnessjonijiet ta' 17 Black ma' dan il-proġett. Dr. Muscat ġi rapportat jgħid li l-irwol tiegħu f'dan il-proġett kien li jkatter ir-relazzjonijiet mal-Gvern tal-Montenegro fuq livell presidenzjali u ta' Prim Ministru. Għal ukoll il-proġett tal-Montenegro kien parti mir-rimet li l-Gvern ftiegħu fuqu ma' siba internazzjonali ta' Malta biex mhux biss li Malta bdiet tagħmel il-qiegħ iżda wkoll jiġu identifikati opportunità ta' investiment konġunt f'pajjiżi oħrajn. Intant il-Partit Nazzjonalista u Repubblika talbu għall-investigazzjoni. Il-PN qal li Dr. Muscat, Kembru u Mizzi ħadu interess personali fil-proġett, qal jistenna li dawn jiġu arrestati, investigati u jħallsu għal-emilhom. L-istituzzjonijiet ma jistgħux iktar jibqgħu gallerija u sikta meta affaċċjati bi provi ta' korruzzjoni minn dawk li sa ftit ilu kienu parti mit-tmexxija tal-pajjiż. L-NGO Repubblika sejħet għal tim konġunt ta' investigazzjoni bejn il-Europol u l-Pulizija Maltija biex investigaw l-assassinju ta' Karwana Galizja u l-korruzzjoni marbut miegħu. Repubblika sejħet lil Prim Ministru Robert Abela biex iwaqqaf lil min ittradixxa lil Malta. Il-kontinuazzjoni tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Karwana Galizja joħroġ li Jorgen Fenek qal lill-Pulizija li huwa kien jaf f'Diċembru 2016 li se tissejjaħ elezzjoni bikrija. Dan itqal minn wieħed mill-ispetturi tal-prosekuzzjoni Kurt Zara waqt ix-xhieda fil-qorti. L-ispettur Zara qal li Fenek qal lill-Pulizija dan waqt li kien qed jiġi interrogat. Zara flimkien ma' l-ispettur Keith Arnaud qed imexxi l-prosekuzzjoni fil-kumpilazzjoni ta' evidenza kontra Fenek. L-elezzjoni ġenerali li saret fit-3 ta' Ġunju 2017 kienet imħabbra mill-Prim Ministru dak iż-żmien, Joseph Muscat, xahar qabel fl-ewwel ta' Mejju. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat talab ksuta privileġġ fil-Parlament. Wara li deputat nazzjonista Jason Azzopardi qal li Joseph Muscat kien jaf b'kumplot biex tinqatel il-ġurnalista Karwana Galizja. Muscat qal li mhu se jħallel il-ħadd iħammeċ ir-reputazzjoni tiegħu b'mala fama u gideb. Azzopardi fl-aġġuramenta għall-erba fil-Parlament qal li Muscat iddeċida li jsejjaħ elezzjoni bikrija fis-sena 2017 għaliex kien jaf bil-kumplot biex tinqatel il-ġurnalista. Azzopardi ġibet il-konklużjoni tiegħu mixxieda li ta' spettu tal-Pulizija fl-inkjesta pubblika. Fejn intqal li Jorgen Fenek qal lill-Pulizija waqt l-interrogazzjoni li kien jaf li ppjanata kienet elezzjoni bikrija mill-inqas 7 xhur qabel. Raġuni għal Dr. Azzopardi għal elezzjoni bikrija mhux minħabba kif kien qal Dr. Muscat minħabba il-kontroversja dwar e-grant. Iżda li x-Muscat kien jaf li il-ġurnalista kienet taf xi ħaġa u inħema kumplot biex tinqatel. Dr. Muscat irribatta dawn l-akkużi fil-Parlament u qal li dan mhux veru iżda hija biss fil-fantasija. Qal jifhem li l-politika tobbliga li jaċċetta kritika ibsa iżda Mussej ħalli lil-ħadd itappa n-reputazzjoni b'kalunnija bħal din, għalli hu l-uniku Prim Ministru li taħtu ħtil bi profil għoli bħal dan kien solvut. Akkuża li l-Dr. Azzopardi li qed jabbuża mill-privileġġ parlamentari u talab li l-Speaker jagħti ruling dwar il-kwistjoni dan jingħata f'seduta oħra.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.